Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 15 decembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Toate posibilitățile rămân deschise.
UDMR-a amâna semnarea protocolului cu PSD și PUR în vederea formării unei majorități parlamentare.
Toate drumurile duc la Cotroceni.
Un interviu cu Corneliu Liviu Popescu, conferențiar de drept constituțional.
Toate interpretările rămân valabile.
Valeriu Sela de la Washington și Radu Călin Cristea se uită la frământările politice din România.
La început însă, obișnuitul buletin de știri. Parlamentul European dezbate la această oră rapoartele privind gradul de pregătire al României și Bulgariei pentru aderarea la Uniunea Europeană. Rapoartele au fost aprobate de Comisia de Politică Externă a Parlamentului. România și Bulgaria au încheiat în mod oficial negocierile de aderare, urmând ca vineri liderii europeni să confirme la Bruxelles semnarea de către cele două țări, în aprilie sau mai anul viitor, a unui tratat comun de aderare. Aderarea ar urma să aibă loc în ianuarie 2007, dar numai dacă România și Bulgaria vor continua procesul de reforme. Președintele Statelor Unite George Bush l-a sunat pe președintele ales al României, Traian Băsescu, pentru a-l felicita pentru recenta sa alegere. Potrivit unui comunicat al ambasadei americane la București, în timpul scurtei conversații telefonice, președintele Bush i-a transmis lui Traian Băsescu că își dorește să lucreze împreună pentru continuarea strânsei cooperări între cele două țări. Președintele american și-a exprimat de asemenea aprecierea sa pentru contribuția României la securitatea Europei și în lume. Biroul Electoral Central a trimis spre validare Curții Constituționale rezultatele centralizate ale celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui României, care îl stabilesc ca învingător pe Traian Băsescu, candidatul Alianței Dreptate și Adevăr. Potrivit legii, partidele și candidații care au participat la alegere pot depune la Curtea Constituțională cereri de anulare a alegerilor până astăzi la ora 21, când se împlinesc 3 zile de la închiderea votării. Rusia a reacționat cu duritate la criticile exprimate de autoritățile de la Chișinău privind prezența militară rusească în Republica Moldova. Într-o declarație a externelor de la Moscova, afirmațiile ministrului moldovean de externe Andrei Stratan, care și-a exprimat regretul că Rusia nu și-a respectat promisiunea făcută în 1991 de a-și retrage trupele și armamentul din Transnistria, sunt calificate drept, citez, absurde, irresponsabile și în mod evident neprietenoase. Atacătorii care au luat ostatece într-un autobuz la Atena au mai eliberat 2 pasageri. Potrivit corespondenților de presă prezenți la fața locului, 7 ostatece au fost eliberați deja, alți 19 fiind în continuare în autobuz. Vehiculul a fost deturnat azi dimineață de 2 bărbați înarmați care au tras focuri de armă în capotă. Potrivit unor relatări, ei doresc să fie scoși din Grecia, aparent cu destinația Rusia. Nu se cunoaște naționalitatea lor, iar poliția crede că ar putea fi sau albanezi sau ruși.
Președintele ales Traian Băsescu a reconfirmat că după ce va fi investit, îl va desemna pe Călin Popescu-Tăriceanu pentru funcția de premier. Mai mult, el a menționat pentru prima dată în public posibilitatea alegerilor anticipate. Președintele ales a declarat, referindu-se la formarea guvernului, că, citez, dacă nu-și poate îndeplini mandatul cu care a fost investit de popor, se va întoarce la popor.
Într-un interviu pentru agenția Reuters, premierul desemnat al Alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu, a confirmat că Traian Băsescu preferă alegeri anticipate mai mult decât o coabătare cu un guvern PSD. Băsescu și-ar pierde credibilitatea dacă ar însărcina un premier PSD, a declarat Tăriceanu.
Între timp, semnarea acordului de colaborare parlamentară între PSD, PUR și UDMR și Grupul Minorităților Naționale, semnare anunțată de PSD pentru această după-amiază, a fost amânată de Uniunea Democrată a Maghiarilor. Discuțiile continuă însă, iar președintele UDMR, Marco Bello, a declarat:
astăzi nu semnăm deocamdată un acord cu PSD PUR. Am amânat semnarea unui astfel de acord, ceea ce nu înseamnă că am fi sistat discuțiile sau că am fi renunțat la crearea acestei majorități PSD PUR UDMR minoritățile. Dar așa cum v-am spus, dorim să purtăm discuții și cu celălalt.
Marco Bello a ținut însă să precizeze că Uniunea nu dorește alegeri anticipate.
Noi nu dorim alegeri anticipate și eu cred că România nu are nevoie de alegeri anticipate. Cred că suntem capabili să rezolvăm aceste contradicții și această situație.
A declarat Marco Bello. La ședința Consiliului Operativ al UDMR, care a avut loc în această după-amiază, a participat la un moment dat și Victor Hrebenciuc din partea PSD, care ar fi declarat însă că partidul său agrează soluția alegerilor anticipate. Da, sau poate nu. Radu Stănescu încearcă în tot cazul să pună un pic de ordine în această avalanșă de declarații contradictorii și surprinzătoare.
Președintele ales, Traian Băsescu, a pus punct astăzi speculațiilor pe tema formării noului guvern, anunțând că imediat ce va fi investit săptămâna viitoare, îl va desemna pe liderul liberal Călin Popescu-Tăriceanu pentru funcția de premier. Referindu-se la formarea guvernului, Băsescu a mai declarat, citez, că dacă nu își poate îndeplini mandatul cu care a fost investit de popor, se va întoarce la popor, citat închis. Băsescu a făcut aceste declarații după participare, alături de președintele în funcție, Ion Iliescu, la punerea pietrei de temelie a unui ansamblu monumental. Analiștii interpretează declarațiile lui Traian Băsescu ca un semn că noul președinte este gata să declanșeze alegeri anticipate, dacă nu va reuși să instaleze la Palatul Victoria un guvern al Alianței. Totodată ei spun că fraza referitoare la popor indică faptul că Băsescu se pregătește deja pentru campania electorală a anticipatelor. În același timp, declarația lui Băsescu este privită și ca un factor de presiune la adresa PUR și UDMR, precum și a minorităților naționale, în condițiile în care toți aceștia au motive întemeiate să se teamă de asemenea alegeri anticipate. Totodată se pare că presiunile lui Băsescu au dat imediat roade, în condițiile în care UDMR a anunțat astăzi că nu semnează deocamdată un acord cu PSD, PUR și minoritățile. Liderul UDMR Marco Bello a explicat, pe de o parte, că negocierile cu PSD și Alianța Dreptate și Adevăr nu s-au încheiat încă, iar pe de altă parte că UDMR nu dorește alegeri anticipate. Consiliul Operativ al Uniunii analizează situația politică de după turul 2 al alegerilor prezidențiale, a spus Marco Bello, și a luat act că președintele ales Traian Băsescu și Alianța PNL-PD ar dori desemnarea unui guvern al Alianței. UDMR va continua discuțiile cu ambele formațiuni, întrucât în acest moment nu există garanția votării unui guvern majoritar în Parlament, a mai explicat liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor. Anterior acestei decizii a UDMR, un influent membru al partidului, senatorul Eckstein Kovács-Peter, declara că formațiunea sa ar trebui să-și aducă contribuția la formarea unui guvern al Alianței Dreptate și Adevăr, fără PSD și PRM, pentru a putea asigura stabilitatea politică. Citez, prin votul de la turul 2 al alegerilor prezidențiale, electoratul a transmis un mesaj clar. Sper ca dorința exprimată prin votul popular să fie respectată, a arătat Eckstein. Radu Stănescu, pentru Radio Europa Liberă.
Sabina Fati a stat de vorbă cu Corneliu Liviu Popescu, conferențiar de drept constituțional, rectific, pe care l-a întrebat dacă formarea unui guvern în jurul Alianței Dreptate și Adevăr respectă numai litera sau și spiritul Constituției.
Primul text la care mă pot referi aici este celebrul articol 103 din Constituția revizuită și republicată, la care toată lumea face referire în ultimele zile, și care spune așa că președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament. E prima ipoteză care în România nu este îndeplinită. Ori, dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Deci primul lucru care rezultă foarte clar din Constituție, și asta este o obligație indiscutabilă, este că președintele trebuie să consulte toate partidele reprezentate în Parlament. Ce face de aici încolo președintele? El nu are niciun fel de obligație să desemneze candidatul la funcția de prim-ministru, din partea unui partid care are doar o majoritate relativă. Bineînțeles că în măsura în care, în mod absolut categoric, se desemnează o majoritate clară de guvernare, rolul președintelui nu este de a împiedica formarea guvernului. Dar aici rămâne la înțelepciunea lui să desemneze un candidat despre care crede că are șanse. Deci, pe de o parte, nici nu-i se poate impune președintelui desemnarea unui candidat dintr-un partid anume, pentru că niciun partid nu are majoritatea absolută în Parlament, adică în ședința comună a celor două camere. Nici președintele nu poate să uzeze în mod discreționar de această putere, desemnând un candidat care în mod sigur nu va avea niciun fel de șansă. Deci președintele nu trebuie să creeze în mod artificial o criză politică.
Potrivit logicii constituționale, ce ar trebui să facă în momentul acesta președintele României?
Deci categoric, în primul rând, el are obligația să se consulte cu toate forțele politice reprezentate în Parlament. El nu are niciun fel de obligație, după părerea mea, să desemneze un candidat chiar dacă se conturează o oarecare majoritate. Pentru că să nu uităm, candidatul desemnat de președintele României trebuie să obține investitura în Parlament. Ori acest lucru se poate întâmpla chiar dacă nu se creionează o coaliție de guvernare. Poate exista perfect constituțional soluția unui guvern minoritar. Deci nu este legat prin nimic președintele României de angajamentele politice la care partidele politice pot ajunge eventual în urma actualei configurații a Parlamentului, repet, cu condiția doar ca voința președintelui să nu blocheze în mod clar o posibilitate de a se forma un guvern. Dacă o astfel de posibilitate nu există, rămâne la înțelepciunea președintelui să aleagă. Nu uitați că el are un rol constituțional general, nu prevăzut aici la formarea guvernului, ci chiar în primul articol care se referă la puterile președintelui, la atribuțiile sale, de a fi mediator între instituțiile statului și între stat și societate. Ori în momentul în care el constată un astfel de blocaj politic, poate să vină cu o soluție. Soluția, repet, putând să însemne inclusiv un guvern minoritar. Nu văd de ce n-ar putea să funcționeze, mai ales că n-am fi la prima experiență în România la care partidul care se află la guvernare nu deține majoritatea absolută în Parlament, ci formează alianțe mai stabile sau de conjunctură doar în plan parlamentar, dar nu și în plan guvernamental.
Se tot vorbește despre puterea președintelui în România. Noua Constituție îl face pe șeful statului mai puternic decât era pe vechea Constituție?
Dacă ar fi să analizăm strict ceea ce a însemnat litera și spiritul Constituției încă de la început, noi ne apropiem foarte mult de o republică parlamentară. Președintele trebuie să fie mai puțin un actor al vieții politice, deci să participe activ la confruntarea politică, el trebuie să fie mai degrabă un garant, un mediator, un simbol, etc. Numai că încă de la primul ocupant al scaunului prezidențial, funcția de președinte, în fapt, a fost înzestrată cu foarte multe puteri, dincolo de limita Constituției.
Corneliu Liviu Popescu, expert în drept constituțional, în dialog cu Sabina Fati.
Și acum de la președintele ales la președintele care este încă în funcție, și anume Ion Iliescu. După cum vă informam și noi ieri, președintele Ion Iliescu a ales să decoreze un grup de senatori, între alții, cu înainte de a-și încheia mandatul. Iar printre cei decorați se numără și liderul Partidului România Mare, Cornel Vadim Tudor, și un membru de seamă al acestui partid, istoricul Gheorghe Buzatu. Astăzi a venit și prima reacție la această decizie a președintelui Ion Iliescu. Reacția a venit de la Elie Wiesel, care a laureat al premiului Nobel și care este, în primul rând, din punct de vedere a României, este președintele acelei comisii pentru cercetarea Holocaustului care s-a petrecut în România. Comisie care în noiembrie a dat publicității primul raport despre Holocaustul în România. Elie Wiesel scrie, o trimite președintelui Iliescu, o scrisoare deschisă în care declară în deschidere, citez: am aflat cu tristețe și dezamăgire că Corneliu Vadim Tudor și Gheorghe Buzatul, cunoscuți pentru faptul că au contestat Holocaustul și pentru pozițiile lor antisemite, aceștia doi au fost decorați cu Ordinul Național. Din acest motiv, spune Elie Wiesel în încheierea scrisorii deschise, din acest motiv am luat decizia de a înapoia Ordinul Național Steaua României pe care am primit-o eu de la președintele României.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Integrarea României în Uniunea Europeană este invocată de toată lumea drept argument electoral sau țel prioritar. Dar cele mai importante momente ale negocierilor, cele finale, au fost aproape ignorate, mai ales din cauza luptelor politice din România. Încheierea negocierilor la nivel tehnic, anunțată de ministrul de externe Joană cu numai 3 zile înainte de al doilea tur de scrutin al prezidențialilor, nu i-au ajutat, după cum se știe, premierului Adrian Năstase.
Încheierea la nivel politic a negocierilor a fost aproape ignorată, mult mai pasionantă fiind întrebarea cine cu cine va face o majoritate în Parlamentul de la București. Evenimentul s-a consumat marți la Bruxelles.
Astăzi Parlamentul European dezbate rapoartele de țară despre România și Bulgaria. Încă un eveniment care cu greu iese din umbra negocierilor politice de la București.
Emma Nicholson, fostul raportor al Parlamentului European pentru România, a declarat cu puțin timp în urmă:
toate capitolele sunt acum închise. Desigur că aplicarea angajamentelor trebuie să fie acum prioritatea noului guvern. Vor avea nevoie de oameni de foarte competenți pentru a aplica aceste angajamente, pentru a aplica acquis-ul comunitar și pentru a respecta termenele. Va trebui mărită capacitatea administrativă, vitală pentru aplicarea acquis-ului comunitar. Dar, colegi, să ne aducem aminte cât s-a realizat până acum. A declarat Emma Nicholson, fostul raportor pentru România în Parlamentul European.
O declarație care a fost comentată pe larg de presa română pro și contra a fost cea făcută de Traian Băsescu imediat după anunțarea victoriei, și anume că ar dori să renegocieze cu Uniunea Europeană anumite capitole care, în opinia sa, sunt dezavantajoase pentru România.
Eugen Domnic l-a întrebat pe profesorul Tom Gallagher de la Universitatea Britanică Bradford, un bun cunoscător al României și al relațiilor dintre România și Uniunea Europeană, cum comentează el declarația președintelui ales.
Cred că Băsescu gândește pe termen lung, așa cum văd eu lucrurile. Domnul Pușcaș nu a negociat eficient în anumite domenii. Cred că atunci când românii vor primi nota de plată, în 2-3 ani, vor fi indignați de pierderile de locuri de muncă în industria siderurgică, de faptul că piața agricolă va fi înnecată de produse străine, ceea ce ar putea provoca un reviriment al naționalismului, pe măsură ce se vor pierde locuri de muncă în România. Părerea mea este că domnul Băsescu este prudent, s-a uitat la condiții și vede problemele.
A declarat Europei Libere profesorul Tom Gallagher, autorul unui studiu recent apărut la editura Humanitas, Furtul unei națiuni, România de la comunism încoace. Iată acum cum sunt văzute lucrurile și de la Sofia, Bulgaria, urmând să semneze împreună cu România la primăvară tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Petiu Petkov relatează.
Declarațiile președintelui ales Traian Băsescu că o parte din condițiile deja acceptate de vechiul guvern vor putea fi renegociate a fost salutată de unii lideri socialiști bulgari care s-au grăbit să ceară din nou amânarea închiderii reactoarelor 3 și 4 ale centralei de la Cuzul 2. Ministrul bulgar al integrării europene, doamna Meglena Cuneva, însă a avertizat că astfel de experiențe ar putea avea ca rezultat amânare cu un an a datei aderării. În paginile cotidianului Sega, analistul Gheorghe Gotev avertizează, citesc: eșecul lui Năstase nu este o știre rea, însă nu ne va fi ușor nici cu noul președinte Băsescu. Nimeni din Bulgarie nu a ținut pumnii lui Năstase. Acest prim-ministru arogant nu a avut prieteni nici în sânul stângii noastre. Năstase nu avea cum să ne fie simpatic după ce a devenit cunoscută stenogramă în care el ne ironiza că ne-am dat chiloții jos în fața Bruxelului. Aceasta însă nu l-a împiedicat să accepte condiții fără precedent în istoria Uniunii Europene, numai și numai ca să închidă cu 2 zile înainte de alegeri capitolele cele mai grele. Victoria lui Traian Băsescu însă aduce multe necunoscute. Redeschiderea unor capitole este foarte puțin probabilă. Nu este însă clar cât de stabil va fi viitorul guvern român, al cărui prim-ministru se va numi după toate probabilitățile Călin Popescu-Tăriceanu. Pe Băsescu îl ține minte de când a fost ministru al transporturilor și se opunea deschis proiectului celui de al doilea pod dunărean în zona Vidin-Călafat. El însă are toate șansele să devină un partener bun în tandemul nostru spre Uniunea Europeană. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum România continuă negocierile în vederea formării unei majorități parlamentare și cum toate posibilitățile rămân deschise, l-am rugat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, să se uite la diversele variante din perspectiva americană. Există posibile paralele între sistemele românești și american?
Sistemul american de guvernare este mult diferit. Rolul președintelui ales prin vot direct al întregii populații fiind mult mai mare. Șeful statului este unica putere executivă, în timp ce în România există două astfel de puteri, președintele și premierul. Aici, raporturile de forță politică sunt evaluate în funcție de partidul care controlează Casa Albă, executivul și, respectiv, cele două camere ale Congresului Legislativ. În prezent, după cum se știe, republicanii sunt majoritari în Congres și dețin și președinția. Este un scenariu la care în România mai poate aspira doar Alianța DA. Dacă reușește să formeze coaliție acum sau dacă optează pentru alegeri anticipate, acum sau puțin mai târziu, cerând electoratului să-i dea președintelui ales instrumentele să guverneze. Domnul Băsescu are timpul de partea sa, în indiferent ce variantă.
Care sunt avantajele și riscurile unui scrutin în care un partid sau coaliție controlează toate mecanismele puterii?
Avantajul este firește că puterea nu trebuie împărțită între centri cu interese divergente. Este, cu alte cuvinte, mai ușor de guvernat, mai ușor de pus în aplicare un program. În Statele Unite, unde republicanii controlează executivul și legislativul, problema care apare ține mai curând de interpretarea mesajului dat de alegători la urne. Alegându-i pe republicani, dorește oare populația ca aceștia să-și pună în aplicare punct cu punct programul electoral? Pentru că cele două partide politice majore sunt în Statele Unite entități atât de largi, este greu de evaluat dacă într-adevăr alegătorii care au votat pentru Bush, crezând că acesta va apăra mai bine țara, de exemplu, sunt de acord și cu privatizarea fondului social de pensii sau politica fiscală preconizată de republicani. Cu alte cuvinte, există întotdeauna riscul ca deținătorii unici ai puterii să interpreteze exagerat sau greșit mesajul electoratului și să facă excese, adică să-și depășească mandatul.
Și care este rolul opoziției într-un asemenea scenariu?
Să facă ce fac democrația aici, adică să-și reexamineze identitatea și să încerce să speculeze și eventual să contracareze excesele, așa cum s-a întâmplat în Statele Unite în timpul primului mandat Bush, când administrația nu și-a putut pune în aplicare tot programul din cauza rezistenței opoziției.
Al doilea scenariu este cel al coabitării, despre care de asemenea se vorbește în România în aceste zile.
Este o variantă adoptată în câteva rânduri în ultimele două decenii în America, în timpul administrațiilor Reagan, Bush, Tatăl și Clinton. Este o formulă care tocește mulți nervi și solicită disponibilități de negociere și compromis. Coabitarea, dacă se ajunge la ea, ar fi în România un exercițiu politic democratic în premieră. Dar există și riscul ca demersul să eșueze în confruntări politice sterile și țara să piardă teren. În Statele Unite, alte formule avute în vedere în România, cum sunt alegerile anticipate, o variantă plauzibilă până în 2 ani în România, sau cea a Guvernului de Unitate Națională, nu fac parte din calculele politice. Guvernul de Uniune Națională, sugerat de unii în România, ar fi posibil doar pornind de la premiza compatibilității celor două mari forțe politice. Ori, nu este cazul. Alianța DA ar avea doar de pierdut dacă s-ar alia cu o forță politică pe care o consideră nocivă.
Valeriu Stela, de la Washington. Radu Călin Cristea analizează și el alternative și vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Victoria lui Traian Băsescu în alegerile prezidențiale a răsturnat toate calculele politice încă valide la sfârșitul săptămânii trecute. Băsescu a câștigat întărindu-și reputația de învingător în situații în care i se dădeau șanse minime. La fel s-a întâmplat și în 2000, când în lupta pentru primăria capitalei, Băsescu l-a învins pe Sorin Oprescu după ce acesta din urmă intrase în turul al doilea cu un avans de peste 20%. La fel au stat lucrurile și în iunie anul acesta la alegerile locale, când, cu două săptămâni înainte de vot, Mircea Joană îl surclasa pe Băsescu în sondajele de opinie. Și iarăși Băsescu a triumfat. Băsescu este cel mai puternic lider politic al momentului și toate variantele legate de constituirea viitoarei majorități parlamentare vor trece oficial sau neoficial pe la Cotroceni. Acolo unde se va afla un Traian Băsescu în postura de a negocia în forță și eventual de a impune scenariul cel mai convenabil alianței PNR-PD. Deocamdată Băsescu tace sau se implică foarte discret în negocierile desfășurate de duminică încoace. E vorba cu siguranță de o reticență autoimpusă și menită să nu tulbure atmosfera înaintea Consiliului European, care, dacă nu va apărea un impas neașteptat, ar urma să valideze în această săptămână încheierea negocierilor de aderare cu România și Bulgaria. Abia apoi Băsescu se va implica direct și frontal în negocieri. Din scenariile avansate de politicieni sau care circulă prin presă, două trebuie excluse de la început. Ideea unui guvern minoritar și aceea a un executiv de largă deschidere națională. Un guvern minoritar, ipoteză susținută și de unele voci din alianța PNL-PD, ar fi o efemeridă stribită de o majoritate dornică de revanșe. Un guvern pro-occidental de Uniune Națională este o marotă mai veche a lui Ion Iliescu, care de pildă vorbea de avantajele unei resuscitări pe sol românesc a pactului de la Moncloa, înainte de alegerile din 96, într-un moment în care sondajele de opinie indicau un avantaj substanțial pentru Emil Constantinescu și Convenția Democratică. Ori de câte ori partidul și el personal se află în dificultate, Iliescu lansează varianta acestui tip de guvernare, care în acest moment este evident o utopie. Utopie pentru simplul motiv că alianța PNL-PD a anunțat că nu va intra în nicio combinație politică alături de PSD. Ori, expuse din cauze diferite din acest guvern, PRM plus fie Alianța, fie PSD ar reprezenta circa jumătate din voturile valabile exprimate. Altfel spus, o deschidere națională în care să se regăsească doar jumătate din opțiunile politice ale românilor. Să ne oprim asupra scenariilor plauzibile. Arbitrul configurării oricărei majorități va fi tandemul pur UDMR. Pur mimează o anumită inflexibilitate, UDMR se arată mai maleabil. Aceste două partide, alături fie de PSD, fie de Alianță și împreună cu grupul minorităților etnice din Camera Inferioară, ar putea constitui o majoritate extrem de fragilă cu ajutorul căreia nu se va putea practic guverna. Invocatele migrații spectaculoase dinspre PRM, care ar sprijini din umbră o majoritate sau alta, vor crea oricui mari incomodități în relația cu inevitabilul UDMR. Date fiind incompatibilitățile declarate dintre PSD și Alianțe, nu se întrevede nicio posibilitate pentru o majoritate robustă. Situația în care ar putea prinde contur soluția radicală sprijinită de apropiații lui Băsescu. Ar fi vorba pe scurt de desemnarea de către acesta unui premier care, împreună cu întreg guvernul, ar cădea la votul de investitură în Parlament. Băsescu, președintele Băsescu, ar mai încerca o dată aceeași formulă, eventual cu un alt premier, și dacă și aceasta ar fi respinsă, ar dizolva Parlamentul și ar convoca alegeri anticipate. Adică exact în spiritul strategiei câștigătoare la primărie, când Băsescu le-a spus bucureștenilor, vă mulțumesc că m-ați ales primar, acum dați-mi un parlament. Și bucureștenii i-au dat majoritatea în Consiliul Municipal. Un astfel de scenariu, altfel destul de riscant, ar putea duce la un transfer de popularitate dinspre Băsescu spre Alianță, iar pe Băsescu l-ar putea feri de o coabitare tensionată în care ar trebui să-și aplice proiectele anticorupție cu PSD la guvernare. Radu Gălin Cristea, București, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
15 decembrie 1984. Între ședințe de epocală însemnătate, cum ar fi plenara comună a Comitetului Central al Partidului și a Consiliului Economic Superior al Dezvoltării Economice, ori sesiunea Mare Adunări Naționale, tovarăș Nicolae Ceaușescu a găsit timp să-i fie înmânat Premiul Special pentru Pace de la Mone pe anul 1984. Acest premiu, de largă rezonanță mondială, este atribuit de către Centrul pentru Promovarea Acțiunilor Sociale din orașul italian Agrigento. Cu acest prilej, la Agrigento a avut loc o emoționantă festivitate care s-a transformat într-un vibrant omagiu adus personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au vorbit președintele Centrului pentru Programarea Acțiunilor Sociale, Paolo Cibone, alți locuitori ai orașului, premiul constând dintr-o statuietă de bronz fin aurit și un vas de ceramică purtând inscripția Premiul Telamone pentru Pace 1984 Nicolae Ceaușescu. La biblioteca din Agrigento a fost organizată o expoziție de carte din gândirea social-politică și economică a președintelui Nicolae Ceaușescu. Lucrările expuse au fost apoi donate bibliotecii. Dacă nu știți cine sunt Paolo Cibone, A. Barbarossa și ce este premiul Telamone, să nu intrați la idei. Nu v-ați pierdut memoria. Nici atunci, în 1984, n-ați fi știut despre cine și despre ce era vorba. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.